Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea profetului Daniel, capitolul 3, pagina 860 în Sfânta Scriptură. Cartea profetului Daniel, capitolul 3. Vom citi partea aceasta din Scriptură și apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul pe care l-a pregătit pentru noi în seara aceasta, harul lui Dumnezeu peste toți cei care suntem aici și mântuirea lui Dumnezeu pentru toți cei care sunt nemântuiți. În rugăciune cu voce tare ne vor conduce fratele Cristian Adavidoaiei și fratele Samuel Faur. Citim cartea profetului Daniel, capitolul 3. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținutului s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar, iar un crainic a strigat cu glas tare: Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarii, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceasta în mijlocul unui cuptor de foc. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: Să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă trebile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: În adins oare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oastea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu ismenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar oamenii aceștia trei, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci, împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat. S-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis fednicilor săi, n-am aruncat noi în cuptorul, în mijlocul focului, trei oameni legați? I-au răspuns împăratului, negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și luând cuvântul a zis, Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnici împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, care trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste, în ținutul Babilonului. Amin. În urmă cu câțiva ani, la o întâlnire cu tinerii i-am rugat să răspundă la următoarele două întrebări în scris. Prima întrebare, care sunt trei lucruri pentru care ar fi gata să-și dea viața? Și a doua întrebare, care sunt trei lucruri la care țin cel mai mult? Trei lucruri pentru care sunt gata să-și dea viața și trei lucruri la care țin cel mai mult, care le plac cel mai mult. Din sute de tineri care au răspuns la întrebările acestea, la majoritatea, lucrurile pentru care au spus că ar fi gata să-și dea viața, nu s-au regăsit în lista celor care le iubesc cel mai mult. Când am citit răspunsurile, am înțeles că există o mare problemă lăuntrică. Când sunt confruntați cu lucrurile care țin de destin, caută lucruri care sunt serioase. Când este vorba de viața de fiecare zi, caută lucrurile care gâdilă firea. În seara aceasta ne vom uita în cartea profetului Daniel la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2600 de ani în Babilon, când trei tineri au fost confruntați cu cea mai mare decizie a vieții lor. Cartea profetului Daniel abordează tema aceasta a deciziilor de aici de pe pământ și a destinului veșnic a oamenilor. Aici, pe pământ, nu ne trăim viața într-o eprubetă sau într-o cameră neutră. Aici, pe pământ, ne trăim viața în mijlocul multor frământări, încercări, a multor tensiuni. În mijlocul acestor frământări, încercări și tensiuni, trebuie să luăm decizii, hotărâri. Deciziile pe care le luăm ne influențează viața de aici și veșnicia. În fiecare seară ne-am uitat la câte un capitol din cartea Daniel Și dacă Dumnezeu va îngădui serile următoare, vom continua să studiem capitolele 4, 5, 6 și 7 din cartea Daniel. Primul capitol tratează următoarea temă. Patru tineri ajung robi de război în Babilon și Babilonul reprezintă lumea fără Dumnezeu cu ce are ea mai fascinant pe de-o parte și mai stricat pe de altă parte. Când ajung într-o lume fascinantă și stricată, hotărăsc să nu fie ca lumea aceea. Hotărăsc să fie ca Dumnezeu în mijlocul unei lumi fără Dumnezeu. În lume, dar nu ca lumea, și cei patru tineri hotărăsc să se împrietenească în Babilon și ne-am uitat ce înseamnă să te însoțești cu oameni neprihăniți. Aseară ne-am uitat la capitolul 2, în lume nu ca lumea, dar dacă ai hotărât să nu fii ca lumea, oare n-ajungi un marginalizat, n-ajungi un ratat, un om falimentar? Dacă nu mergi așa cum merg toți ceilalți, ce șansă ai în viață? Și am văzut că doar oamenii care nu trăiesc ca lumea au răspuns de la Dumnezeu pentru problemele lumii. Lumea aceasta nu are răspuns la problemele ei. Lumea trăiește mereu cu iluzia că la intersecția următoare vor fi descoperiri miraculoase care vor rezolva problemele omenirii. Problemele omenirii nu se pot rezolva cu resurse de pe pământ. Pământul n-are nevoie de mai mult pământ ca să-și rezolve problemele. Lumea n-are nevoie de mai multă lume ca să-și rezolve crizele. Pământul are nevoie de mai mult cer. Lumea are nevoie mai mult de Dumnezeu ca să-și poată rezolva problemele. Și în capitolul 2, patru oameni se pleacă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și cer răspuns din cer la criza de pe pământ. Ne-am uitat aseară la ce ne spun specialiștii în interpretarea viselor. În seara aceasta facem un pas mai departe și ne uităm la capitolul 3, care tratează deciziile pe care le iau trei tineri care sunt în lume, nu sunt ca lumea, dar sunt mai tari decât lumea. Într-o confruntare extraordinară, sunt mai tari decât lumea aceasta. Tema din seara aceasta este spectacolul mileniului. Cântă formația Babilonia. Este un spectacol extraordinar de fascinant organizat în Babilon. Mâine seară ne vom uita la capitolul 4. Mărturia unui om care a hotărât să părăsească lumea aceasta, să se întoarcă la Dumnezeu din lume. Capitolul 4 ne prezintă cazul unei vindecări miraculoase de o boală extraordinar de gravă. Boala aceasta de care a suferit Nebucadnețar este cunoscută sub denumirea de boantropie sau licantropie. Ne vom uita la un caz de vindecare miraculoasă, așa cum numai Dumnezeu poate să facă. Seara următoare ne vom uita la capitolul 5. Judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Cum arată ziua în care Dumnezeu judecă? Triplă tragedie la discoteca din Babilon. Vineri seara ne vom uita la biruința finală a lui Daniel asupra lumii. Daniel în cartea recordurilor. Este un record extraordinar. Iar duminică seara, la încheierea săptămânii de evanghelizare, vom ajunge în capitolul 7, de unde încep profețiile. Primele 6 capitole din Daniel se ocupă de partea istorică. Următoarele 6 capitole, de la 7 la 12, se ocupă de partea profetică. Dumnezeu îi descoperă lui Daniel ce se va întâmpla cu lumea aceasta din vremea lui până la judecata finală a lui Dumnezeu asupra lumii. Și duminică seara ne vom uita la profeții despre sfârșitul lumii, Hristos, Anticrist și destinul tău. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea harul lui în serile acestea. Aș vrea să-i rog pe frații și pe surorile care pot, la care sănătatea și timpul vă permit, ca în zilele următoare, toți acei care puteți să luați câte o zi de post și rugăciune. Pentru că, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii de evanghelizare, deciziile pe care le avem de luat sunt tot mai serioase, deciziile sunt tot mai mari, hotărârile care le avem de luat sunt de așa natură încât, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu putem face nimic. De aceea îi chem pe toți acei care pot lua câte o zi de post și rugăciune, să avem zilele acestea și să-i cerem lui Dumnezeu să lucreze cu mână tare și să întărească bisericile și să curățească bisericile și să mântuiască oameni. Oameni care vin să asculte Evanghelia, oameni care ascultă serile acestea cuvântul, să fie cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Și doar Dumnezeu poate mântui. Deci, în seara aceasta, Daniel, capitolul 3, ne prezintă pe Șadrach, Meșach și Abednego într-una dintre cele mai extraordinare momente sau împrejurări din viața lor. Confruntarea lor cu lumea, cu tot ce are lumea aceasta mai fascinant, mai subtil și mai demonic. Sunt confruntați cu cele mai mari presiuni ale lumii și rămân în picioare, biruitori. Lumea în care trăim noi fără Dumnezeu nu este o lume care ne lasă în pace. Lumea aceasta are în spatele ei pe cel rău. Și prin toate pârghiile lumii acesteia, cel rău, diavolul, exercită presiune asupra noastră ca să ne modeleze viața după chipul lumii acesteia. În fiecare etapă istorică, în fiecare civilizație, lumea aceasta are metode pe care le folosește să ne modeleze după chipul ei. Chemarea lui Dumnezeu este să nu ne potrivim chipului veacului. Chemarea lui Dumnezeu este să fim asemenea lui Hristos Domnul. Dar cum să reziști într-o asemenea confruntare? Mai întâi este important să vedem care sunt metodele pe care le folosește lumea ca să ne modeleze după chipul ei. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe vestiernici, judecătorii cei mari și mici, legiuitori și toate căpetenile ținutului să vină la sfințirea chipului pe care l-a înălțat Nebucadnețar și toată conducerea Imperiului Babilonian. S-a adunat în Valea Dura, unde Nebucadnețar a înălțat o statuie a ceea ce reprezenta pe Dumnezeul lui. Ce s-a întâmplat în Babilon? După războaie de expansiune, după cuceriri asupra unor ținuturi foarte mari, sub conducerea Babilonului au venit multe popoare, mulți oameni și fiecare cu mentalitatea lui, fiecare cu religia lui, fiecare cu felul lui de viață. Orice conducător știe că dacă în ținutul lui există mare diversitate, fiecare gândește în felul lui, fiecare se comportă în felul lui, este imposibil să guvernezi un ținut atât de mare. De aceea, orice conducător știe că trebuie să caute metode să aducă coeziune socială, să aducă societatea toată pe niște trasee pe care le poate controla și să-i țină în supunere. Dincolo însă de ceea ce vor conducătorii, diavolul vrea să îi aducă pe oameni într-o stare în care să poată fi controlați și manipulați. Tiparul pe care îl folosește lumea ca să folosească metodele de modelare, deformarea noastră după chipul ei, sunt foarte limpede prezentate în capitolul 3 din Babilon. Prima metodă folosită de Nebucadnețar este metoda ideologică. metoda ideologică, în orice perioadă din istoria omenirii, au existat așa numitele concepții despre lume și viață. Concepții despre lume și viață, ideologii sau filozofii, care răspund la următoarele mari întrebări. Cum a apărut Universul? Cum s-a născut viața? De unde venim noi? Care este rostul vieții noastre aici pe pământ? Încotro se îndreaptă istoria? Ce se va întâmpla cu noi după moarte? Există ceva dincolo de lumea aceasta? Există veșnicie? În fiecare perioadă a istoriei și în fiecare civilizație, la întrebările acestea răspund ideologiile, filozofiile. Menirea lor este să captiveze mintea oamenilor și să-i ducă într-o anumită direcție. Nu vom lua istoria filozofiilor, pentru că nu este scopul nostru în seara aceasta, dar un mic experiment ne ajută. Doar în urmă cu vreo 16 ani s-a încheiat un regim care a avut o ideologie. Cei care am trăit înainte de 89 știm. Ideologia era marxist-ateistă. Atunci ni se spunea că lumea este din materie care este veșnică, materia n-are început și n-are sfârșit, materia aceasta veșnică, materia aceasta amorfă, a avut un moment cu miliarde de ani în urmă când din moarte s-a născut o celulă vie, celula aceea s-a hotărât să nu fie singură, s-a rupt în două și din două s-au făcut patru și din patru opt și când au fost mai multe au hotărât să se sistematizeze, să se organizeze și când s-au tot organizat au hotărât să facă ființe vii și ființele vii au zis nu-i bine să fim așa de mici și de neputincioase și de reduse, să fim inferioare, hai să evoluăm și au tot evoluat și au evoluat până când într-o zi o maimuță a spus ce-ar fi să ajungem om. Și maimuța a ajuns om și uite așa evoluează toate lucrurile, că nu există Dumnezeu, că materia este totul, că noi suntem materie superior organizată și când ni s-a luat nădejdea cerului, că nu este nimic după moarte, atunci depindem de cel care stăpânește. Și eram adunat, faceți aminte, câți dintre dumneavoastră ați fost la spectacole acelea când eram scoși de la școală și aliniați de la parcul Reidoi sau de la parcul Cutare, eram îmbrăcați și trebuia să strigăm lozinci și făceam exerciții luni de zile înainte. Care ați trecut pe acolo? Mâna sus! Mâna sus! Domnul să aibă milă de noi! Vă aduceți aminte? Strigam în vremea aceea, de ce se făceau toate spectacole acestea? Ca să ne controleze mintea, ideologia. Nebucadnețar a știut și el lucrul acela. Așa că a înălțat statuia unui idol și a spus, idolul acesta, zeul acesta, este Dumnezeul întregii lumi. Acesta este Dumnezeul meu și la acest Dumnezeu trebuie să se închine toată lumea. Acest Dumnezeu răspunde la toate întrebările. Acest Dumnezeu răspunde la întrebarea de unde venim, ce căutăm aici, încotro ne îndreptăm, care va fi sfârșitul lumii, ce se va întâmpla după moarte. Acest Dumnezeu răspunde la toate întrebările omenirii. De aceea, Dumnezeul acesta trebuie sfințit și înainte acestui Dumnezeu trebuie să se închine toată lumea. Toată lumea. Și-a adunat tot imperiul. A adunat reprezentanții tuturor popoarelor și tuturor categoriilor sociale. I-a adunat în Valea Dura și acolo urma să-și întroneze noua lui ideologie. În vremea noastră este exact la fel. Dragii mei, după ce s-a prăbușit regimul comunist-ateist, a venit o altă ideologie peste lume. Să nu credeți că în vremea de acum lumea este fără ideologie. Ideologia de acum se numește postmodernism. Postmodernismul este o altă ideologie care, în rezumat, spune așa. Nu există niciun absolut. Nu există adevăr absolut, Nu există standarde morale absolute. Tu ești propriul tău Dumnezeu. A trăi o viață cu rost înseamnă să faci ce-ți place ție. Înseamnă să-ți împlinești dorințele, poftele, să-ți împlinești planurile tale. A fi fericit înseamnă să-ți satisfaci toate dorințele tale. Cel mai important lucru este să-ți împlinești tu pe orice cale, cu orice metode. Nu contează ce zic ceilalți, nimeni n-are dreptul să spună nu fă asta sau fă cu tare. De aceea, în această filozofie postmodernă, oamenilor li se spune, nu vă frământați cu întrebări de unde venim și încotro merg oamenii, astea n-au niciun rost. Important este să-ți împlinești tu dorințele tale. De aceea, vă aduceți aminte părinților sau frați mai mari când spui copilului sau fratelui mai mic, auzi, nu vă cu tare. Știți care este răspunsul stereotip? Cine ești tu să-mi spui? De tu cine ești? Întrebarea este, de când crezi tu că ai dreptul să-mi spui? Dragilor, această ideologie este transmisă la ora actuală în toată lumea. Acesta este chipul la care se închină lumea. Nebucadnețar însă a vrut să-și aducă întreg imperiul în Valea Dura și să le pună în clar înaintea tuturor, acesta e Dumnezeul, aceasta este religia, aceasta este ideologia și toată lumea trebuie să o accepte. Numai că lumea aceasta este alcătuită din oameni ciudați. Dacă nu credeți că suntem ciudați, e suficient să ne uităm în oglindă. Suntem ciudați. Ciudați în multe feluri. Una dintre ciudățenii este că cea mai mare parte a omenirii este alcătuită din persoane la care nu le place să gândească. Vă aduceți aminte de o lozincă din anii de început de 90? Noi muncim, noi nu gândim. Oamenilor nu le place să gândească. Și dacă nu gândesc, degeaba le prezinți ideologie. Degeaba le ții teorii. Că în capul lor nu intră. Pentru că nu le place să gândească. Nu că n-ar putea gândi. Ar putea gândi, dar nu le place să gândească. Și sunt oameni care, dacă nu gândesc, pe o ureche intră și pe cealaltă iese. Poate să spună Nebucadnețar ce vrea, ei n-aud, nu recepționează, nu se conformează pentru că nu înregistrează, nu gândesc și nu urmează ideologia. O altă categorie de oameni gândesc, analizează lucrurile care se prezintă și spun, stai un pic. Dar unde a fost zeul lui Nebucadnețar până mai ieri? Că alți zei au stăpânit peste lume, alte imperii. Și unde a fost Marduk până când l-a găsit Nebucadnețar? Și încep să pună probleme și încep să pună întrebări și să analizeze sistemul să spună asta e o minciună, o înșelătorie. De aceea, lumea mai are altă metodă pe lângă ideologie. A doua metodă este următoarea. În clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați în fața chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Nebucadnețar organizează un spectacol extraordinar de mare. Adună toți conducătorii imperiului și aduce o formație extraordinară. Eu am denumit-o Babilonia. Ce caută formația Babilonia într-un asemenea moment? Se lansează o ideologie. Oamenii ar trebui să gândească. Ce caută formația Babilonia acolo? A doua pârghie a lumii, prin care ne modelează, prin care ne manipulează, este așa numita civilizație sau cultură populară. Și din toată această civilizație, aici în cartea lui Daniel, ni se prezintă la loc de cinste muzica. Nebucadnețar a știut că oamenii nu vor gândi sau dacă vor gândi nu vor fi de acord cu el.
De aceea îi trebuie o a doua pârghie care să îi înregimenteze pe toți. Care-i pârghia aceasta? Muzica. A adus o formație care să cânte și ne spune textul și repetă mereu, mereu textul acesta. Ce diversitate de instrumente! Dacă vă uitați la instrumente, unele erau din Grecia, altele erau din Siria, altele din Asiria, altele erau din Medo-Persia, altele erau din ceea ce era începutul Imperiului Roman. Adusese o orchestră, o formație care era pe gustul tuturor. Nu putea să nu fie pe gustul tuturor, că avea câte ceva din cultura de unde veneau toți. Să fie pe gustul tuturor. Dragilor, în istoria civilizațiilor, muzica a avut de multe ori influență mai mare decât religia și filozofia. Muzica are o influență extraordinară. Probabil că ați făcut experimente. Câți dintre dumneavoastră ați fost în armată? Mâna sus cei care ați făcut armată. Din ce în ce mai puțin, Domnul să aibă milă de cei care nu au făcut armată. Vă aduceți aminte pe ce gen de muzică defilam noi în armată? Vă aduceți aminte? Marș militar. Care este rostul marșului militar? În clipa când a dat drumul la fanfară și scântă marșul militar, știți ce se întâmplă? Dintr-o dată ai luat poziția de drept, intră în funcțiune toți mușchii, toți nervii și dintr-o dată, cu stângul înainte, marș. Și ritmul acela de marș militar ține toată armata în cadență. Îi ține pe toți soldații într-o poziție extraordinară pe care n-ar putea ține niciun comandant. De ce credeți că folosește armata acest gen de muzică? De ce nu folosește marș funebru? Să spună, pe marș funebru, înainte, prezentați armă. Ai vedea acolo o șleactă de oameni deprimați. De ce folosește armata marșul militar? Dar există alte genuri de muzică. La ora actuală, muzica face mai multe victime pe lumea aceasta decât războaiele. Muzica la ora actuală este în special dominată de ritm. Dacă ascultați genul de muzică care este la ora actuală preferat de generația tânără, este un gen de muzică dominat de ritm. Nu contează melodia, nu contează mesajul, important este ritmul. La ce se adresează ritmul acesta? Ce reușește ritmul să facă din noi? Există o nouă disciplină care se dezvoltă acum și se numește neuropsihologia. Neuropsihologia ne spune așa, la diverse tipuri de activități, intră în funcțiune diverse părți ale creierului nostru. La niciun om nu funcționează tot creierul cu toate miliardele lui de celule în fiecare clipă. La diferite activități intră în funcțiune diferite părți ale creierului. Ritmul activează o parte a creierului. O parte care răspunde de motricitate și de instincte. Ritmul accentuează motricitatea și instinctele și declanșează acele sentimente care însoțesc instinctele. La ora actuală sunt experimente făcute pe oameni care au participat la un anumit gen de muzică, o anumită parte de timp și în expunerea aceea de ritm și de decibeli, realmente s-au dezechilibrat psihic. Au dezechilibru nervos. Un compozitor contemporan de muzică rock și-a propus să schizofrenizeze generația tânără. Și-a propus să-i ducă în schizofrenie. Schizofrenia este una dintre cele mai severe boli psihice. Cum să-i ducă în schizofrenie? Cum să le spargă viața psihică? Diabolic. A descoperit că la orice om creierul funcționează normal pe bătăile inimii. Creierul funcționează normal pe bătăile, pe ritmul inimii. S-a propus să compună muzică care merge invers cu bătăile inimii. în așa fel încât la intensitate, la decibeli, creierul să fie activat de bătăile ritmului, de la tobele muzicii pe care o compune el, și să nu mai meargă în ritm cu inima. Și când creierul nu mai funcționează în ritm cu inima, creierul începe să se dezechilibreze. Vă întrebați de ce tot mai mulți tineri sunt bolnavi cu nervii? Vă întrebați de ce vin acasă, stai de vorbă cu el și nu te mai înțelegi că arată zombie? V-ați întrebat ce se întâmplă cu ei? Dar lumea aceasta știe că muzica este un instrument extraordinar de puternic. Nebucadnețar a știut, dacă oamenii nu gândesc ca noi, când am dat drumul la formație, când ai dat drumul la dans, lumea intră în horă, lumea dansează după cel care dă tonul. Nebucadnețar a știut că unde nu merge rațiunea, biruiește ritmul și și-a adus orchestra acolo. Și de aceea spune, ascultați oameni din toate popoarele, în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței și dă drumul la lista de instrumente, a tot felul de instrumente. În clipa în care auziți muzica, în clipa aceea, ești luat ca și vântul. Vă rog să faceți următor experiment când vă duceți acasă seara aceasta. Vă dau voie să mă ierte Domnul că vă îndemn să vă uitați la televizor. Recomand tuturor să nu se uite la televizor, da? Vă îndemn să faceți următorul lucru, un experiment seara aceasta. Du-te acasă, dă drumul la televizor pe un canal de muzică și dă sonorul la zero. Redus sonorul la zero și uite-te la ei fără sonor. Dragilor, sunt ridicoli că-ți vine să râzi până leșind de râs. Atât ați de ridicoli. Uită-te la ei fără sonor. Sunt caragioși de numai. Și apoi dă drumul la sonor. Cum ai auzit sonorul? Cum auzi muzica? Vă rog să urmăriți ce se întâmplă. Încep să bazi ritmul. Te-a luat și pe tine. Te duce. De aceea le spun mereu oamenilor care vor să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă duceți la petreceri. Am avut tineri care mi-au spus, frate Paul, eu nu sunt așa de îngust, eu mă duc, eu rezist. S-au dus la o petrecere și a doua zi au venit frânți. Și mi-a spus, am căzut azi noapte. După ce am petrecut cu ceilalți, am mâncat, am servit câte ceva, ne-au invitat la dans și când a pornit muzica, n-am mai putut să mă abțin. Nebucadnețar știe. Diavolul știe, lumea aceasta știe. De aceea este o bătălie extraordinară la ora actuală pe plan mondial pentru tineri, pentru că sunt luați de muzică și le este foame după muzică și le place muzică și este așa o epidemie pe plan mondial la ora aceasta. Dar diavolul știe acest lucru. A doua pârghie a lumii este cultura, muzica. Audiovizualul. În urmă cu câteva săptămâni am fost la București și am avut o întâlnire cu conducerea celor de la Consiliul Național al Audiovizualului. În această întâlnire am discutat cu ei despre impactul devastator pe care îl au programele de televiziune din România asupra tinerilor, asupra familiilor, asupra societății. Și mi-a spus șeful CNA-ului, domnul Ralu Filip, mi-a spus, am făcut un studiu. Rezultatele studiului nostru sunt înspăimântătoare. Ce face la ora actuală televiziunea cu generația tânără? Și nu putem să ne oprim din iureșul acesta pentru că sunt grupuri de interese, sunt organizații foarte puternice în spatele televiziunilor și nu se pot opri lucrurile. Dar devastarea morală, devastarea socială este așa de mare încât generația tânără este probabil cum n-a mai fost din vremea Sodomei și Gomorei atât de afectată. Lumea aceasta știe. De aceea Nebucadnețar și-aduce ideologia și și-aduce formația, orchestra. Dar nu se oprește aici. Și spune așa. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. A treia pârghie a lumii acesteia, ca să te forțeze, să te îmbraci în uniforma ei, este prigoana, persecuția. Nebucadnețar și-a luat toate măsurile. Dacă unii nu gândesc ca noi, dacă unii nu dansează cum cântăm noi, atunci oamenii aceștia n-au ce căuta pe fața pământului. Dacă nu gândesc ca noi, dacă nu dansează ca noi, dacă nu merg cu noi, dacă nu sunt ca noi, n-au ce căuta. Și pregătește un cuptor aprins care este acolo. Are statuia, are orchestra și are cuptorul. De aceea, în lumea aceasta, orice creștin, orice copil al lui Dumnezeu care hotărăște să-L ia în serios pe Dumnezeu, va avea de înfruntat ideologia, va avea de înfruntat cultura, civilizația și va avea de înfruntat prigoana, cuptorul de foc. Cuptorul acesta de foc are multe forme. Cuptorul acesta de foc poate să fie batjocura și disprețul celorlalți. Ești tânăr, elev de liceu sau de școală generală sau student și nu gândești ca lumea și nu dansezi ca lumea. Și te batjocoresc și te fac de minunea școlii. Și toată lumea îți pune poreclă și îți dă nume batjocoritoare și ești izolat și ești considerat ca ultimul om. Și, Doamne, cât suferă copiii noștri pentru că e vârsta aceea în care ai vrea să fii apreciat, să fii acceptat și îți cauți identitatea și vrei să fii plăcut celorlalți. Și ei te aruncă în cuptorul de foc a batjocurilor. Vrei să fii soție credincioasă acasă cu un soț necredincios. Și te batjocorește și te înțeapă și te umilește și te insultă și ăla e cuptorul tău. Pentru că nu gândești ca lumea și nu dansezi ca lumea și atunci vine cuptorul și ești la serviciu. Și nu gândești ca lumea și nu mergi ca lumea și începe izolarea la serviciu și începe batjocura și ăla e cuptorul tău. Dar sunt forme și mai aspre când ești persecutat și discriminat și când pierzi serviciu și când pierzi poziție și când ești alungat de acasă și în vremea trecută erai pus în pușcărie și erai supus la torturi și la interogații și erau multe formele în care cuptorul acesta lumii vine asupra noastră. Dar cuptorul acesta are multe forme pentru că lumea știe. Dacă nu gândești ca ea, dacă nu dansezi ca ea, n-ai ce căuta. Și ai trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Au fost duși în Babilon ca rob de război, când au avut 14 ani. La 14 ani au hotărât să nu fie ca lumea. Au hotărât să treacă de partea lui Dumnezeu. Și studiază 3 ani de zile și după 3 ani de zile sunt oameni de-ai rugăciuni împreună cu Daniel și spun Dumnezeu are răspunsul la problemele lumii de astăzi. Și acum sunt în Valea Dura. Un imperiu întreg. Este prezentată ideologia, este prezentată civilizația, este prezentată prigoana și se cere acum să se arunce toată lumea la pământ să se închine zeului Marduc. Și în clipa în care orchestra a început să cânte. A fost un spectacol extraordinar. Un imperiu imens. Mii și mii de oameni adunați, toți conducătorii. S-au aruncat toți cu fața la pământ. Au fost duși toți de ideologia vremii, de muzica vremii și de frica de cuptorul de foc. Au fost toți aruncați la pământ. Dar rămân în picioare trei. Trei tineri. Trei tineri rămân în picioare. Și în clipa următoare, câțiva dintre haldei a căror viața a fost scăpată de Daniel și de Șadrac, Meșac și Abednego în capitolul 2. N-au fost omorâți haldeii și vrăjitorii și descântătorii și cititorii stele datorită lui Daniel. Datorită răspunsului lui Dumnezeu. Cei pe care nu îi lasă moară, nu te lasă să trăiești. Vi s-a întâmplat? Și atunci nu zici, mai bine lăsam să moară. O, nu, nu așa gândește un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu gândește așa. Eu sunt aici să-L slăvesc pe Dumnezeu. Eu sunt aici ca să trăiesc pentru gloria Lui. Eu sunt aici să împlinesc planul lui Dumnezeu. Deciziile mele sunt în funcție de voia lui Dumnezeu. Destinul meu nu este destinul lumii, este destinul împărăției lui Dumnezeu. Dar vin haldeii să pârască. Și vă rog să vă uitați cum știu să te pârască cei la care nu le joci în strună. Cu prilejul acesta, Și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. I-au luat cuvântul și au zis, veșnic să trăiești, împărate. Lingușire până în grindă. Veșnic să trăiești, împărate. Ai dat o poruncă după care, și i-aduc aminte împăratului, parcă nu știa împăratul ce poruncă a dat. Și repetă porunca aceea cuvânt cu cuvânt. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ, să nu cumva să uiți de cuptor. Va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei, cărora le-a dat în grijă trebuie ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Oameni care te sfidează. Oameni care te consideră că tu ești nimica. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Prezintă lucrurile în așa fel încât Nebucadnețar să se enerveze la culme, să îi se urce adrenalina la cap, să îi se urce nervii până la etajul 20, în așa fel încât mânia împăratului să nu poată fi stăpânită. Așa este stilul oamenilor care vor să te distrugă, care vor să te elimine dacă nu le joci pe plac. Și împăratul spune, așa este, să vină aici în fața mea. Și sunt aduși cei trei. Și acum vă rog să vă uitați la momentul următor. În adins oare îi întreabă Nebucadnețar, premeditat, ați hotărât voi, este o decizie a voastră premeditată să nu vă închinați chipului meu de aur, să nu gândiți ca mine, să nu dansați ca mine. Este o decizie premeditată? Este conștientă? Sau este o eroare? Observați cât de subtilă lumea. Auzi, chiar te-ai gândit bine sau e numai așa o întâmplare? Ca să-ți dea vreme să te compromiți. Să-ți dea vreme să îți calci în picioare principiile. Oare în adins? Dacă nu în adins, acum când veți auzi a doua oară, cântă orchestra numai pentru voi trei. Nu te-ai simțit grozav să cânte orchestra numai pentru tine? Tu ești singur pe ring. Ești vedeta spectacolului. Și tot imperiul se uită la trei tineri. Și trei tineri stau în fața împăratului, stau în fața reprezentanților imperiului, este orchestra acolo care cântă pentru ei și este cuptorul aprins și împăratul le spune, vreau să vă văd cu fața la pământ. Șadrac, Meșac și mai spune ceva. Și care este Dumnezeul care vă va scoate din mâna mea? Observați ce vrea lumea să te facă să crezi. Că cei de care depinzi pentru o vreme sunt Dumnezeul tău. Lumea vrea să creadă că ea are toată puterea. Care Dumnezeu te scoate din mâna mea? Doar în capitolul 2, același Nebucadnețar a luat o decizie doar sentimentală, uimit de descoperirile pe care le-a avut, dar n-a fost o decizie a cărei consecințe logice să le ducă până la capăt. O decizie emoțională. Din capitolul 2. Dar acum a uitat de toate astea și spune, care-i Dumnezeu care vă scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului. Noi n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Cu alte cuvinte, Șadrac, Meșac și Abednego au spus, nu stăm de vorbă. Dar puteți imagina trei robi de război și cel mai puternic om al lumii? Ceva ce ne aducem aminte cei care am fost în biserică pe vremea fratelui Liviu Olah, când a fost chemat la prim-secretarul județului, secretarul de partid, și prim-secretarul i-a spus, ascultă, domnule, așa eu spun, asta să faci, și fratele Liviu Olah s-a uitat la el și a spus, mie Dumnezeu mi-a spus să fac altfel. Și-a rămas de pomină la județeană de partid că pastorul baptiștilor i-a spus, Dumnezeu i-a spus altfel. Cum poți să înfrunți un secretar de partid județean să-i spui că Dumnezeu ți-a spus altfel? Dar aici trei tineri stau în fața celui mai tare om al lumii, a celei mai cumplite amenințări și spun, n-avem nevoie să-ți răspundem. La toate pârghiile pe care le declanșezi împotriva noastră, noi avem armele noastre de apărare. Noi avem răspunsul nostru la ce ne dai tu. Care e răspunsul lor? Care este puterea lor? La ideologia pe care o lansează Nebucadnețar, la chipul de aur pe care îl înalță el, cei trei tineri spune așa, Dumnezeul nostru Ei au ajuns în Babilon nu fără niciun Dumnezeu. Sunt oameni care n-au niciun Dumnezeu. Spune-mi în seara aceasta, tu ai un Dumnezeu? Cine este Dumnezeul tău? Cine este Dumnezeul care îți conduce viața? Cine este Dumnezeul care îți inspiră deciziile? Cine este Dumnezeul care îți modelează destinul? Cei trei tine spun, Dumnezeul nostru. Noi avem un Dumnezeu și Dumnezeul nostru este adevăratul Dumnezeu. Noi suntem aici și Dumnezeul nostru este da și amin. Noi nu negociem relația noastră cu Dumnezeu. Nu este o relație pe care o negociem pentru avantaje de o vreme mai mari sau mai mici. Dumnezeul nostru, ai un Dumnezeu. Cine este Dumnezeul tău? Sta de vorbă într-o zi cu cineva care mi-a spus, ascultă, Dumnezeul meu este mama mea. Și am spus, este un lucru frumos că își cinstești mama. Dar mama nu poate fi Dumnezeu. Mama într-o zi pleacă de pe pământul acesta. Mama a fost instrumentul prin care Dumnezeu ți-a dat viață, te-a crescut. Dar mama nu poate fi Dumnezeu. Alții se uită la Dumnezeul lor sau la idolii lor. Într-o zi au dus la un spectacol pe Pele și pe Maradona și au spus, cei doi mai mari idoli ai fotbalului. Și toți fanii s-au uitat la cei doi mari idoli ai fotbalului. Care este Dumnezeul tău? Care este, care cântăre sau care stea de pop sau de rock sau de hip-hop sau de ce-o fi? Care fotbalist sau care artist este Dumnezeul tău? Care lucru este cel care îți conduce viața? Dumnezeul pe care îl ai este Dumnezeul care îți modelează caracterul, viața, deciziile, destinul. Trei tineri spun, Dumnezeul nostru, dar nu numai că avem așa un Dumnezeu, Dumnezeul nostru căruia, vă rog să subliniați în Bibliile dumneavoastră, îi slujim. Dumnezeul nostru căruia îi suntem robi. Dumnezeul nostru căruia îi slujim. Noi n-avem un Dumnezeu pe care îl privim de la distanță, la Paște, la Crăciun, îi aprindem câte o lumânare din când în când, sau un Dumnezeu la care mai spunem din când în când, Doamne ajută, noi avem un Dumnezeu, El este stăpân și eu sunt slujitorul Lui. Noi avem un Dumnezeu pe care îl slujim. Dragul meu, într-o lume care exercită presiune extraordinară asupra ta, dacă n-ai un Dumnezeu pe care îl slujești, nu vei sta în picioare. Studenți la teologie, dacă nu-L slujești pe Dumnezeu, nu stai în picioare. Dacă nu ești cu Dumnezeul tău la lucru, dacă nu ești cu Dumnezeul tău în fiecare zi, dacă nu-L cunoști, dacă nu-I cunoști suveranitatea, dacă nu-I cunoști tot prezența, dacă nu-I cunoști bunătatea și harul, nu vei reuși să stai în picioare. Dumnezeul nostru pe care îl slujim este un Dumnezeu a cărui rob suntem nu numai pentru ziua de astăzi, ci pentru toată veșnicia. La ideologiile lumii, la toate teoriile lumii acesteia, noi avem un Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Slăvit să fie numele Lui. El este adevăratul Dumnezeu. Dar care este răspunsul lor la muzica pe care o are Nebucadnețar? Care este răspunsul lor la formația Babilonia? Nu este prezentat în text, dar este prezentat în Biblie. Vă rog să deschideți în Biblie la Psalmul 137. Psalmul 137. Este un psalm pe care l-au scris copiii lui Israel în robia babiloniană. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam. Când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne atârnasem arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne ceva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de celul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu-mi voi aduce aminte de Ierusalim, culmea bucuriei mele, adu-ți aminte, Doamne, și continuă psalmul. În Babilon, cei care au stat în picioare au avut cu ei cântările Sionului, au avut cu ei cântarea duhovnicească, au avut cu ei cântările pe care l-au înălțat pe Dumnezeul lor în Ierusalim la templu, au avut cântările cu care au crescut, au avut cântările care i-au legat de cer și când au ajuns în Babilon, lumea de acolo s-a bătut joc de ei și a spus, ia cântați-ne și voi ceva din cântările Sionului. Și a spus, cântările Sionului nu sunt batjocură. Cântările Sionului nu sunt pentru distracție. Cântările Sionului nu sunt pentru circ. Cântările Sionului sunt pentru lauda Domnului. Dragi tineri, este o vreme în care sunteți intoxicați cu cântările diavolului. Este vremea să vă umpleți mintea cu cântările Domnului. Este vremea să vă întoarceți la cântările care au ținut biserica în prigoane, au ținut-o tare, când frații noștri au trecut prin încercări și când au fost batjocoriți și când au fost huiduiți și când au cântat, Iisuse dintre toți, te aleg mereu. Când a fost umilit fratele moldoveanu în gunoiul lumii acesteia, de acolo a strigat, Iisuse, dintre toți te aleg mereu. În orice zi și în orice clipă. Și Traian Dorz a scris, Iisuse al meu tovară scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Slăvit fii Iisuse că lucruri mari faci. Sunt cântările care aduc adevărurile Scripturii și nu sunt cântările care te modelează, te setează după chipul veacului acestuia. Mă rog să vă întărească Dumnezeu. Este extraordinar de important să ne uităm la oamenii aceștia pentru că au avut o altă civilizație, civilizația împărăției lui Dumnezeu. Civilizație care nu se amestecă cu a lumea acesteia pentru că suntem în lume, dar nu suntem ca lumea. Vreau să vă mărturisesc ceva. Când mă duc la evangelizări în țară sau în alte părți ale lumii, una dintre întrebările pe care mi le pun oamenii de acolo este următoarea. Ce formație ați vrea să cânte? Recent, la o evangelizare în țară, m-au întrebat ce formație să aducem și le-am spus niciuna. Și au crezut că sunt mai slab de intelect și n-am priceput întrebarea și m-au întrebat, cine ați vrea să aducem așa cântăreți să vină, să facă atmosferă? Și am spus, pe nimeni. Dar cum adică? Bine, nu-i nevoie de cântăreți. Dar cum o să fie seara? Păi seara o să fie foarte simplă. Ne adunăm, cântăm una sau două cântări cu toată biserica, avem un timp de rugăciune. Am întrebat, aveți un cor? Avem. Dar nu e un cor așa de grozav. Dacă e corul bisericii, să cânte corul bisericii. Și după aceea predică. Și s-a uitat la mine și s-a întrebat, dar nu o să fie sala goală? Dragilor, puteam să o ducem în seara aceasta aici pe Madonna. Ferească Dumnezeu. Și să umpli sala aceasta cu mii de tineri a căror minte este smintită. Și să ai o destrăbălată, să le cânte și să incite și să le transmită tot felul de mesaje și să se ducă acasă cu mintea tulbure. Când ne adunăm aici, nu aducem formații și nu băgăm ritmuri în voi, ci vrem să aveți mintea limpede, să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă îți vei aduce aminte de o cântare, să fie o cântare care te leagă de cer. Vreau să mulțumesc corului bărbătesc pentru jertfa care au făcut-o. Dumnezeu să vă binecuvinteze. S-au adunat la repetiții, seară de seară, săptămâna trecută, s-au adunat să lucreze, să se roage, ca să fie o cântare a cerului între noi. Mă rog să întărească Dumnezeu cântarea cerului. Dragilor, în fața melodiilor deșănțatele lumii, dacă n-ai mintea plină, dacă nu ți-e inima plină de cântarea cerului, nu vei putea sta în picioare. Dar tragedia este, frați și surori părinți, nu mai avem vreme să cântăm cu copii acasă. Cea mai renumită babysitter pentru copiii noștri este televizorul. Și copiii noștri învață mai degrabă să danseze de mici decât să se roage. Copiii noștri învață tâmpenile lumii acesteia și nu învață de Dumnezeului Shadrach, Meșac și Abednego. Este o vreme în care, într-o întunecime extraordinară, ne aruncăm copiii de mici în mâna satanei. Trei tineri în Babilon stau în fața celei mai mari prigoane și celei mai mari încercări pentru că au un Dumnezeu și pentru că au cântările Sionului. Dar mai este ceva. Nebucadnețar are un cuptor. Oricine nu se închină înaintea chipului pe care l-a înălțat va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Și care-i Dumnezeul care vă poate scăpa din mâna mea? Cum răspundem la cuptorul aprins? Cum răspundem la prigoană? Cei trei tineri spun așa. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape din mâna ta și chiar de nu ne va scoate. Dumnezeul nostru poate. Asta e partea din frază care ne place la toți, așa-i? Asta e partea care ne place grozav. Dumnezeul nostru poate. Și când Dumnezeul nostru poate, și când Dumnezeul nostru le dă peste obraz la dușmanii noștri și îi face de rușinea lumii, ne simțim bine. Dumnezeul nostru poate. E adevărat că Dumnezeul nostru poate, dar chiar dacă nu, din motive pe care noi nu le pricepem, Dumnezeu ne lasă să fim arși de vii. Noi nu ne închinăm în fața chipului tău. Dumnezeul nostru poate. În fața prigoanei, ei răspund cu decizia lor de a-și da viața pentru Hristos. De a-și da viața pentru Dumnezeul în care cred. Înaintea oricărei prigoane, sunt gata să-mi dau viața să spun, Doamne, pentru Cel care a murit pentru mine, pentru iertarea Ta, pentru mântuirea Ta, dacă îmi vei îngădui, sunt gata să-mi dau viața. Dacă nu ești gata să-ți dai viața, atunci cuptorul aprins, batjocura colegilor, ironiile și toate celelalte care vin, te vor epuiza, te vor eroda și încet, încet vei ceda și te vei duce cu lumea aceasta. Numai cine este gata să-și dea viața, rămâne în picioare. Frați și surori, lumea aceasta se duce înspre o direcție extraordinar de periculoasă. Vom vedea duminică seara. Numai cei care sunt gata să stea lângă Hristos, indiferent ce vine, aceia vor ajunge la destinație. Oamenii care fac compromisuri sunt oamenii care n-ajung la destinație. Daniel nu face compromis, Șadrac, Meșac și Abednego nu fac compromis și spun, cea mai mare amenințare a voastră este moartea, cea mai mare biruință a noastră este moartea. Când a murit aici pe pământ, Ștefan spune, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu care stă la dreapta Tatălui. Acum nu ne mirăm că Domnul Iisus spune, îngustă este poarta și strâmtă este calea. Și puțini sunt cei care merg pe ea. Calea aceasta a Domnului nu este o cale largă. Nu este o cale a spectacolului, nu este o cale a divertismentului, este o cale a cruciului Hristos. Este o cale a jertfei, este o cale a ascultării. Dar calea aceasta te duce din biruință în biruință până la glorie. Calea aceasta este bună și dreaptă că duce la cer. Calea aceasta, spun cei trei tineri, este calea pe care mergem și dacă ne costă viața, ne dăm viața. La cea mai mare amenințare a lumii, răspund cu decizia lor de a-și da viața pentru Hristos. Domnul Iisus spune să nu vă temeți de cei care pot ucide trupul, dar nu pot face nimic cu sufletul. Ci temeți-vă de cel care poate să arunce și trupul și sufletul în iad. Temeți-vă de cel care are judecata finală. Nu vă temeți de cei care vă amenință. Și în momentul următor, când ei spun, nu ne plecăm înaintea chipului tău, Nebucadnețar dă poruncă. Cei mai voinici ostași, cei mai puternici soldați ai lui, se repet asupra trei tineri. De ce a poruncit Nebucadnețar să vină cei mai voinici ostași? Probabil că a crezut că ăștia vor face opoziție, că vor da din mâini și picioare, că vor face circ, că vor striga. Să vină cei mai vânjoși soldați ca să nu se facă de rușine. Și poruncește să fie încălzit cuptorul de 7 ori mai tare. Și vin soldații aceia voinici, vin giganții din armata lui Nebucadnețar, uriașii, și îi leagă cu hainele lor și aruncă în cuptor. Dar acum trebuie să înțelegem cum era cuptorul în vremea aceea, un fel de furnal. Cuptorul acela era zidit în așa fel încât aici jos avea o gură mare prin care vedeai în cuptor, dar alimentarea, după ce pornea focul, se făcea de sus. Era un orificiu pe care se făcea alimentarea. Și când au încins focul, flăcările ieșau pe acel un fel de furnal, ieșau de acolo și au fost aruncați pe deasupra. Când i-au dus să-i arunce, flăcările erau așa de tari încât i-au ars și i-au omorât pe soldații aceia voinici. Și cei trei tineri legați, fedeleși, sunt aruncați în cuptorul de foc. Am o întrebare. Unde a fost Dumnezeu până aici? Nu e așa că ne-am fi așteptat ca în clipa în care au spus noi nu ne închinăm, un înger să vină deasupra din cer și să lovească pe Nebucadnețar ca pe Irod altă dată să-l mănânce viermi. Nu e așa că ne-am fi așteptat în clipa în care au venit soldații să-i lege, să-i lovească un înger al lui Dumnezeu cu paralizie pe loc. Nu e așa că ne-am fi așteptat când îi duce spre gura focului, a furnalului, a cuptorului, să vină un înger al lui Dumnezeu și să-i răpească la cer de acolo. Nu e așa că ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să-i izbăvească înainte de a ajunge în foc. De ce tace Dumnezeu? De ce lasă Dumnezeu să meargă lucrurile până acolo? Frați și surori, ascultați! Dumnezeu lasă pe cel rău să meargă până la apogeu. Dumnezeu lasă pe cel rău să meargă până la apogeu. Când au venit să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și Petru a scos sabia din teacă să-l apere. Știți ce a spus Domnul Iisus lui Petru? Bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia de sabie va pieri. Credeți că n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi trimită 12 legiuni de îngeri? Dar el a venit să împlinească planul lui Dumnezeu și cel rău s-a năpustit asupra lui și l-a țintuit pe cruce. Și când era pe cruce, au venit oamenii să spună, dă-te jos de pe cruce. Și nu s-a dat jos de pe cruce. Și a murit pe cruce. Și oamenii s-au dus dezamăgiți, ucenicii s-au împrăștiat și sâmbătă a fost tăcere. Și duminică dimineața, când tot iadul a crezut că a biruit, vine învierea Domnului Iisus și strigă cerul și pământul, Hristos a înviat. Dar Dumnezeu îl lasă pe cel rău să ajungă la apogeu. Dumnezeu îl lasă pe copiii lui să ajungă până când cel rău, până când lumea aceasta își declanșează cele mai cumplite metode. Dumnezeu nu îi izbăvește de la foc, ci îi mântuiește din foc. Dumnezeu îi scoate din mijlocul cuptorului. Acolo se uită Nebucadnețar și întreabă, n-am aruncat noi trei? Ba da. Dar eu văd în cuptor 4. Și umblă slobozi. Al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Al patrulea era Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, când ai ajuns în cuptor cu integritate pentru Dumnezeu, acolo în cuptor, acolo în prigoană, acolo în batjocură, acolo când lumea este cea mai hidoasă împotriva ta, acolo este prezența lui Hristos și izbăvirea lui Hristos. El a fost tot timpul acolo, El e prezent, dar intervenția Lui a devenit vizibilă în momentul în care ai Lui au plătit crucea până la capăt. Ai Lui au dus până la capăt lucrarea. Atunci vine prigoana, atunci vine izbăvirea, atunci vine slava lui Dumnezeu. Pentru ca în clipa următoare, Nebucadnețar și un imperiu întreg să se uite spre Hristos Domnul, să se uite spre Dumnezeu să spună, binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu că El poate mântui. El poate izbăvi, dar drumul spre izbăvirea finală duce prin încercare, duce prin încercări și duce prin foc. Acum vei spune, dacă mântuirea duce prin foc, atunci mai bine să nu mă pocăiesc. Ascultă-mă cu atenție. Focul pe care l-ai de îndurat pe calea pocăinței este un foc de scurtă durată și cu Iisus Hristos care este prezent lângă tine. Dar este un alt foc. Este focul iadului, care este veșnic. Focul acela în care o veșnicie întreagă oamenii vor sta în compania demonilor în cele mai cumplite chinuri. Este focul care va mistui și care va arde o veșnicie întreagă. Și un foc care n-are sfârșit și un chin care n-are sfârșit. Este un foc al suferințelor pentru Hristos pentru o vreme. Este un foc veșnic pentru cei care l-au respins pe Dumnezeu pentru totdeauna. În focul acela nu este mângâiere, nu este iertare, nu este izbăvire. Este o decizie de luat aici pe pământ. Pentru care foc ești gata să-ți dai viața? În care foc vrei să treci? Focul curățirii, focul credincioșiei cu Hristos, focul de a fi cu crucea până la capăt pentru Domnul Iisus sau focul iadului? Când biserica nu înțelege adevărul acesta, oamenii primesc un mesaj al Evangheliei care este incomplet. Mesajul Evangheliei are viață veșnică, are gloria cerului, are iertarea păcatelor, are binecuvântarea lui Dumnezeu, plus suferință. În pachetul mântuirii, fiecare copil al lui Dumnezeu are parte și de o anumită suferință. Nu e la toți la fel, dar fiecare copil al lui Dumnezeu are parte a lui de suferință. Dacă nu ești gata să o duci, n-ai înțeles pocăința după Scriptură. Biserica care nu-i gata să meargă pe această cale. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Apocalipsa bisericilor. Cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Am înțeles mai bine mesajul acesta când am fost la evangelizare în Pakistan. În 1992, iertați-mă, fost la o evangelizare în Pakistan. N-am să vă spun împrejurările prin care am ajuns acolo, ci am să vă spun că după ce am citit ce se întâmplă cu creștinii în Pakistan, m-am rugat mai mult nu pentru mântuirea pakistanezilor, ci ca Dumnezeu să mă ajute să mă întorc viu de acolo acasă. Am ajuns în Pakistan după un zbor de multe ceasuri, la 5 și ceva dimineața. Am fost așteptat de cineva, mi s-a spus că voi fi așteptat la ieșirea din aeroport, la sosiri, într-un fel de hărmălaie de oameni de toate soiurile care voiau să spună taxi, să te ia de mână, de bagaj. Cineva s-a apropiat pe la spate și a spus: vă rog să veniți după mine, să nu spuneți niciun cuvânt. Și a țâșnit-o înaintea mea și eu m-am dus cu valiza după el. Am ieșit din aeroport, ne-am dus pe niște străduțe, ne-am urcat într-o mașină și m-a dus zeci de kilometri undeva în afara orașului, m-a așezat într-o casă goală și mi-a spus: stai aici toată ziua, după masă o să vină cineva să te ia. Și a plecat. Și a rămas singur acolo, fără niciun fel de explicație, fără niciun fel de lămuriri. M-am rugat toată ziua aceea și pe la ora 4 după masa a venit un frate să mă ia. Mi-a spus: eu sunt traducătorul dumneavoastră, eu am să vă conduc la locul de evangelizare. Am urcat în mașină și ne-am dus înspre oraș, spre orașul Lahore, și a lăsat mașina undeva mai la periferia orașului și a mers pe jos. Când am ajuns în centrul orașului, el mergea în față, eu după el. Nu vorbeam deloc între noi. Când am ajuns în centrul orașului, plin de teamă și de frământări și de gândurile care îți vin într-un asemenea loc, am auzit o fanfară cântând, sune de fanfară: ostașii lui Hristos, adunați-vă! Vă mărturisesc că atunci când am auzit melodia aceasta, m-am îndreptat de spate și m-am dus să-l ajung și l-am întrebat cine cântă. Și a spus: fanfara bisericii noastre. Au mai trecut câteva minute și de pe o stradă lăturalnică au intrat pe bulevardul principal din oraș fanfara înșirați, în formație, și cântau: ostașii lui Hristos, adunați-vă, cu Hristos în frunte. Și lumea se uita năucită. Puhoi de lume, mii și mii de oameni care sunt în centrul orașului, s-au dus după ei. Și în clipa următoare, când se apropia de ceasul în care conducătorii moscheilor strigă, cheamă din turnurile moscheilor poporul musulman la rugăciune, când toți musulmanii se opresc și se aruncă cu fețele la pământ, își pun șervețelul, covorașul, în momentul în care se pregăteau să strige din moschei, să cheme oamenii la rugăciune, am văzut că toți oamenii încep să se uite spre cer. Și m-am uitat și eu să văd la ce se uită. Deasupra centrului orașului era un mănunchi mare de baloane, de care era legat o bucată foarte mare de hârtie albă. Și pe hârtia aceea albă era desenată crucea. Și crucea era dusă de baloane pe deasupra orașului. Musulmanii nu suferă crucea, o urăsc. Ei au semiluna. Fanfara cânta ostașii lui Hristos, pe deasupra orașului plutea crucea Domnului Iisus Hristos. Și lumea a început să vină după fanfară și după noi. Am ajuns într-un loc, undeva într-un spațiu deschis, unde aveau un cort din covoare persane. Un cort care pe jos avea de asemenea covoare persane. Tot scheletul era făcut din lemne și din metale și acoperit cu covoare persane, și pe jos erau numai covoare persane. Un cort care a putut găzdui cam peste 10.000 de oameni. Am intrat în cort cu cel care mă însoțea și mi-a spus că la oamenii aceștia va trebui să predic. L-am întrebat: nu vă e frică? Și a întrebat: de ce să ne fie frică? Și am spus: frate, am citit că vin islamiștii cu automatele și ciuruie oriunde se adună pocăițe și lasă numai trupuri moarte și sfârtecate. Nu vă e frică că vor veni să arunce bombe peste noi aici? N-am să uit niciodată ce mi-a spus omul acela. S-a uitat la mine și a spus: frate Paul, pocăința este de două feluri. Pocăință uscată și pocăință udată. Pocăința uscată n-aduce niciodată roadă. Pocăința udată aduce roadă. Și pocăința este udată cu lacrimi și cu sânge. Noi am hotărât să avem o săptămână de evangelizare și am hotărât să o udăm. Să udăm cu lacrimile noastre și să udăm cu sângele nostru, ca să se mântuiască cei dragi ai noștri. Frați și surori, când l-am auzit, m-au trecut fiori,
L-am rugat pe Dumnezeu să facă parte de aceeași credință ca lor, să pot predica. Am predicat Evanghelia timp de o săptămână. În fiecare seară s-au întors la Dumnezeu sute și mii de oameni. După a treia seară a venit televiziunea națională din Pakistan și reprezentanții ziarelor centrale din Pakistan au aflat că este un predicator din România. Mi-au luat interviu pentru televiziune, au fost publicate articole în ziar și n-au dat cu bombe noi, că ne-a păzit Dumnezeu. Dar s-au întors la Dumnezeu mii și mii de oameni. De ce? Pentru că oamenii aceia au spus pocăința trebuie udată. Trebuie udată. Biblia spune, cine seamănă cu lacrimi, va secera cu bucurie. În seara aceasta este un alt seceriș. Dragilor, ați fost chemați la casa lui Dumnezeu să ascultați Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Să ascultați că a venit Fiul lui Dumnezeu să caute să mântuiască pe cel pierdut. Să ne scape de la judecata lui Dumnezeu și de la focul iadului. Să ne ducă pe calea pocăinței, pe calea cerului. Să facă din noi copiii de Dumnezeu. Cel care are toată puterea în cer și pe pământ s-a născut în lumea noastră să caute și să mântuiască. În seara aceasta a venit rândul vieții tale la pocăință. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Haideți să plecăm capetele în rugăciune.